Salamat sa pag-uban ka namo sa Living Word NRA Podcast. Kini usa ka simbahan nga nagsimba sa Diyos o nag-uswag sa iyang gingharian. Alang sa daghang mensahe, siguruha nga imong sundan o pag-subscribe sa maong channel aron ikaw magapadayon nga konektado. Karon makadugo kita og usa ka buhing mensahe gikan sa atong alagad sa serbisyo si Pastor Matias Mahusay Senior. Ang Ginoo magapanalangin sa imong pagpaminaw.
So, doon ako ipangutana ninyo. Ang title sa atong sermon karon, unsa ang atong labing gikinahanglan? No? Muingo ganitag, unsa ang labing gikinahanglan sa ato pa, mauna gina siya pinaka gikinahanglan nato. So, ang pangutana sa ato pagsugod, unsa man ang inyong labing gikinahanglan? Unsa man ang atong labaw nga gikinahanglan? So, mauna yung pangutana nga atong itanom sa atong panghunahuna o sa atong kasing-kasing aron ato gayod mahibaluan kung unsa gayod ang pinaka-importante nga butang nga atong gikinahanglan sa atong kinabuhi isip mga Kristohanon. So dinhi atong makita dunay tulo ka petisyon o pag-ampo o mga butang nga giampo ni Pablo alang sa mga taga-Efeso. Ang una nga malig-on kamo. Ang ikaduha, makasinati sa gugma. Ug ang ikatulo, nga ikaw mapuno. Gimugbo ko lang na mga igsuon kay ato nang batbaton karon taod-taod i-explain gyud, i-expound nato ni siya, no? Sa dili pa atong basahon ang Episo 3:14 ngadto sa 15. Nga aton dunganan di pagbasa mga igsuon. Tungod niining maong katarungan, ako magluhod sa atubangan sa amahan, nga maoy gikanan sa ngalan sa matagbanay dito sa langit o din sa yuta. So niining maong bersikulo, ato makita nga si Pablo o ang iyang kinabuhi sa ato ng nasuta o nahibawaan, nga si Pablo usa kini katawo nga maampuon. Usa siya ka-apostol o sinugo sa Dios sa pagsangya o sa iyang pulong. Aduna siya'y gasa sa pagka-leader, no? Duna siya aning mga kinaiya, ni asya ni ining mga abilidad nga gihatag sa Dios kaniya. Nahimo siyang leader sa mga naunang iglesia. Ug siya usa-usab kamaayo nga misyonaryo. So siya usa ka misyonaryo diin daghan siya gitanom nga mga iglesia sa iyahang giadto mao ni ang resulta sa iyang pagsangyaw sa pulong sa Dios sa nagkalain-lain nga lugar nga iyang giatuan. Usa-usab kini siya ka matag nga manunulat, no, usa ka theologian. Siya dili mapasigarbuhon og siya matinahuron og labaw sa tanan siya mahadlokon sa Dios. So kung atong tanawon mga igsuon, kung kita atong gituhuan, atong kaugalingon, gideklara na to atong kaugalingon nga kita gitawag ta og Kristohanon o sumusunod ni Kristo. So nasayod gid kita og tataw kay nga klaro nga walay Kristohanon nga gitawag nato og self-righteous. Kana bang nagdahom ta nga kita eksakto na gyud ta? Kita matarong, no? Atong inumduman nga kun aduna kita anak nga kinaiya, mahitabo gayud nga magsunod yana nga kita mahimong mapasigarbuhon. Manghambog ta nga maayo ta mo batbat sa pulong sa Dios nga maayo tang tao. Hinuon og atong tan-aon mga igsoon ang Kristohanon mapaubsanon. Humble nauna ang dunay humility ang mga Christians, no? Og matinahuron usab di sila. Gididikar nila ang ilang kinabuhi ngadto sa mga butang sa Dios ug labaw sa tanan ngadto sa Dios. So kun makita nato mga igsuon kun ang atong gugma sa Dios sa atong isikatao matinud-anon, kita ramay nakasukod, kita ramay nahibalo. Ang maayo nga buhaton niya kinahanglan ikaw usab mainampuon. Kita usab mainampuon sama sa gihimo ni Pablo. Si Pablo usa ka bantugan nga apostol. Nabatasan na niya ang mag-ampo. O din iyang gipakita din sa maong bersikulo sa 14, naging o din tungod din maong katarungan, ako magluhod atubangan sa amahan. So ang iyang paagi sa iyang pagampo, pinaagi sa pagluhod ang mga Hudiyo, mga igsoon sa una, ang magampo na sila, bisan pa makita ni mo kadaghanan din sa Wailing Wall, sa mga picture, nakaadto na ko anak, pero sa ako lang huna-huna, no? Makita ni mo nga ka na sila magtindog, pero din si Pablo, ato makita nga siya, Jew na siya, pero nagampo siya, pinaagi sa pagpiko sa iyang tuhod. Nipiko ang iyang tuhod, nagampo siya nga to atubangan sa amahan. So dini nagisgot si Pablo sa mahitungod sa amahan, mao ang gigikanan sa ngalan sa matagbanay dito sa langit ug dini sa yuta. So unsa may gipasabot ani ni Pablo? Dini iyang gipasabot nga dito sa langit ug dini sa yuta adunay usa ka pamilya. Kinsa man nga pamilya? Adunay usa ka pamilya sa Dios nga nagdala sa iyang ngalan nga mao ang mga Kristohanon. Mao na nga ato ngayong ibutang sa atong kasing-kasing o sa atong nuna, nga bisan asa ta ibutang sa Dios, kung bisan asa ta nahimutang, kung asa man kita muadto, hinumdumi nga kamo nagdala sa ngalan sa amahan. Tungod kay kita o sa kabanay, dini sa langit o sa yuta, nga gisagup isip mga anak, kini sila mga sakop sa banay isip managsuon o kitang tanan, usa ka banay isip managsuon nga nagdala sa ngalan sa Dios. Mao nay atong tan-aon mga igsuon nga sa atong paglakat sa matag adlaw, sa atong pagtrabaho, sa atong pag-eskwela, pagnegosyo ug uban pang atong gibuhat hinumdumi nga aduna kay gidala nga pangalan nga labaw sa ngalan sa tanang pangalan nga labaw ang gamhanan nga mao ang pangalan sa atong amahan, ang pangalan sa Dios. Ang mga hintil ug Hudiyo gihiusa mga adunahan o kabus, babae o lalaki, ulipon o dili ulipon, tungod kay sila mga anak sa Dios, pinaagi diha sa pagtuo sa pinalanggang anak nga si Jesus. Giusa ang tanan, wala na'y naglahi, wala na'y hintil. Nibaw ba mo nga sa una, duha ra katawo nga klase o dili ka Hudiyo, hintil ka. So bisan unsa na nga nasyonalidad o dili Hudiyo, hintil jud ka. So mao na ang gitan-aw nila tungod kay ang mga Hudiyo lahi ang ilahang pagtan-aw nila sa ilahang kaugalingon. Apan subok kayo palandungon nga ang mga Hudiyo dito sa Ephesus tungod na sa kadugay mga 30 na katuig human nga ni saka ang Dios, ni saka si Ginoong Hesus ngadto sa langit, nausab na ang ilahang pamaagi sa ilang pagkinabuhi. Nakalimot na sila sa Ginoo, nakalimot na sila sa pag-ampo ug daghan na nila nakalimtan ang ila unta nga mga commitment o ilahang mga obligasyon isip usa ka Kristohanon. Sumao kini ang gipasabot ni Pablo sa maong bersikulo sa 3:14-15 nagingon dinhi, tungod dining maong katarungan, ako magluhod atubangan sa amahan nga maoy gigikanan sa tanang ngalan sa matag banay dito sa langit ug sa yuta. So kita dini mientras ni apat na dini sa kalibutan, gihiusa na kita sa Dios ngadto sa mga katawhan nga nagdala sa iyang ngalan ang buhi ng mga katawhan nga ni adini pa sa kalibutan ug ingon man ang katong mga katawhan nga atoa na sa iyang gingharian. So gihiusa kita usa kita kabanay. Mao na giingon dinhi nga ang pangutana ani sa unsang rason nga si Pablo nakaingon sa bersikulo 14 nga tungod niining maong katarungan. So unsa man ni nga katarungan? Kung atong tan-aon naistudyuhan na nato sa bersikulo 2 sa episo, gipadayag ni Pablo ang kahimtang sa katawhan sa una nga mga kalibutanon. So sa ato natunan na sa miagi nga bersikulo sa episo 2, gisaysay din ni Pablo nga ang mga katawhan sa una kini ang mga Hudiyo nga dito sa Efeso. Kini ang mga gipili sa Dios, nahimo na silang mga kalibutanon. Nahimo silang musukol na sila sa Dios. Unya magpadala sila sa mga desire nila sa ilahang mga unod. Mga anak sila sa kaligot-got nga kinaiyahan og patay sila diha sa sala. Mao ni gi-picture rin ni Pablo nganong nagmiluhod siya atubangan sa amahan tungod sa iya niya nagampo siya alang sa mga taga-Efeso, ingon man alang kanato tungod kay iyang nakita kung unsa ang kahimtang nining mga tawhan nasa una o ang ilang kahimtang karon. Unsa may nahitabo ni ini? sa kinaiya o patay diha sa sala, gihimong buhi sa Dios diha ni Kristo. Mao ni dakita ni Pablo nga dako kayong grasya nga gihimo sa Dios sa mga katawhan sama kanato nga makasasala nga giluwas sa Dios o gidalagikan sa kangitngit ngadto sa kahayag. Kini grasya kini sa Dios nga dadawat pinaagi sa pagtuo. O ginumdumi dili na nato mamugna ang pagtuo sa atong kaugalingon, dili nagika nato tungod kay ang pagtuo gasa kana sa Dios. Gisaysay usab ni Pablo nga dugay na kay nga panahon nga sukad sa pagkabanhaw ni Kristo nga sila nahimulag sa Dios. So mao ni ang ilahang nahitabo, nahimulag na sila, nahimo silang langyaw sa katilingban sa Israel. So nagkatibulaag ni sila. Mao ni sila nga mao nagampo si Pablo nga magkahiusa sila. Nahimo silang langyaw sa ilahang kaugalingon nga nasod. Nahimo silang mga dumuduong diin ang pakisaad or covenant sa panumpa. Nahimo na hinuong baliwala nila o sila wala na Diyos sa ilahang kinabuhi. O kung sa ang kahimtang nila karon ang pag-ampo ni Pablo, ingon usab ni Ana, gireflect diri sa atong kagalingon sa atong kahimtang karon. Tungod kay nakita niya, nga bisan pa man, unsa kadautan ang mga katawhan nga nahisalaag, ingon man kita, nakita niya, nag-ingon siya nga apan, ang Diyos nagdala kanila, paduol pinaagi ni Kristo. So kinsay nagdala nato, paduol ni Kristo. Walay lain ang Diyos nga amahan. Siya ang nagdala. Ang mga hintil kita, dili na dumuduong ug langyaw. Apan nahimo na nga katawhan uban sa mga santos ug miyembro sa panimalay sa Diyos. Gihiusa kita niya. Diin ang sukaranan ninimong panimalay, mao ang mga apostoles, ang mga propeta. Panimalay, akong gipasabot mga igsuon, dili ka ng structure, kundi kinatibukan sa katawhan. Mauni ang sukaranan, mauni ang mga apostol o propeta, o ang pinakasintro o cornerstone ni mao si Kristo. Si Kristo mismo ang cornerstone ni maong pamilya, mga igsuon, nga mao nagtakdo o nagligon sa tibuok ng balay o sa tibuok structure, diin nahimo kining balaan nga templo sa Dios. Nga naman, tungod kay kita, templo sa Dios. Tungod ini maong kamatuoran diin si Pablo miluhod atubangan sa amahan, mao ni hinungdan nga mao gigikanan sa ngalan sa matagbanay dito sa langit ug dinhi sa yuta. So mao ni atong gibasa nga sa Efeso 3:14-15. Kining maong banay alang sa atong kasayuran, mao ang banay nga madagayaon ha. Gikan sa sala nahimo nang madagayaon tungod sa pagtubos sa amahan pinaagi sa hamili nga dugo ni Ginoo Hesukristo. Katawhan nga iyang gisagop nga bisan niya pa dinhi sa kalibutan nga buhi, nahilakip na sa mga katawhan nga atuan na si Maya uban sa Dios didto sa langit. So kamo, kita mga igsoon, isip mga Kristohanon, gihiusa na kita sa Dios mintras uniya pa man kita sa kalibutan, gihiusa na kita niya sa usa ka pamilya nga nagdala sa iyang ngalan sa mga katawhan nga atuan na dito sa iyang gingharian o dinhi sa kalibutan. Kamo, kana nga mga katawhan. Mauni ang hinungdan sa walay kinutuban nga gugma o kaluoy sa Dios. Ngayang gipaanhi din niya ang iyang bugtong anak din sa kalibutan o ngayon tao. Sa pagluhod ni Pablo sa amahan, pinagi siyang pag-ampo, siya nagunauna siya sa mga katawhan. Sa banay nga nahisalaag, iyang giampo nga kinimahimo ng banay nga langit nun, nga mapuno sa espiritu, baguhon o gimuon nga pamilya sa Dios, tungod kay kini sila ang magdala sa ngalan sa Dios. So, mauni ang una na tong punto mga igsuon, nga makita nato sa petisyon o pag-ampo ni Pablo nga malig-on kamo. Unsa man kini pasabot niini nga malig-on kamo? Atong basahon pagbalik taga Efeso no? Ang basahon Efeso 3:16 ngadto sa 18 aron makakuha kita og mga pagtulun-an nining maong mga bersikulo. Atong basahon pagbalik 16 aron nga sumala sa iyang nagingapin nga himaya. Itugot unta niya nga malig-on kamo sa gahom pinaagi sa iyang espiritu diha sa kinasuluran sa inyong pagkatao. Sa 17 nag-ingon, og aron si Kristo magpuyo diha sa inyong mga kasing-kasing pinaagi sa pagtuo. Aron kamo ingon nga mga pinagamot, pinasukad, diha sa gugma. Makabaton unta ugahom sa pagsabot uban sa tanang mga balaan kung unsa ang gilapdon, unsa ang gitason, ug unsa ang gihabugon, ug ang giladmon. Unsa man ay gipasabot niini mga igsuon nga dili matugkad, dili masukod ang gilapdon, gitason, ug ang giladmon. Ingon niini ang gugma ni Kristo diha kaninyo. Dili masukod. Dili masukod. Walay kinutuban. Ang iyang kataas, ang iyang kahabugon, ang iyang gilapdon, ang iyang giladmon, walay kinutuban. Mauna ang gipadayag dinhi nga ingon ni ana ang gugma ni Kristo dinha kaninyo. Mauna nga si Pablo nagapasalamat gayon sa Dios. Pinaagi sa pagpiko sa iyang tuho dito atubangan samahan tungod sa gihimo sa Dios nga ang mga katawhan iyang giampo nga kini magbuka ang ilang mga mata nga makita niya nga si Kristo magpuyo diha sa ilahang mga kasing-kasing. Pinaagi sa ilahang pagtuo. Ang pinakasintro nga butang ngano nga nagampo si Pablo mao aron ang mga taga-Efeso. Aron ang mga taga-Efeso malig-on. Sila malig-on uban sa gahom diha sa kinasuluran sa ilahang pagkatawo. Unsa man ang pasabot dinhi sa maong bersikulo nga kining kinasuluran sa ato ang pagkatawo. Mao ni ang atong espiritu. Mao ni gitawag usay may gitawag ni sila og kalag. Mao ni giampo ni Pablo nga makabaton kita og kusog diha sa kinasuluran nga bahin sa atong pagkatawo og sa pagkatawo ni atong makatawhan nga iyang giampo. Ngano man unsa may hinungdan kay og dili ta makabaton og gahom diha sa kinasuluran sa atong pagkatawo nga gihimo sa espiritu, dili gayud makapuyo si Kristo sa tuang kasing-kasing. Giingon dinhi nga diha sa ilang espiritu, diha sa kinasulurang bahin sa ilang pagkatawo, nagampo si Pablo nga makabaton sila kusog o gahom aron si Kristo magpuyo diha sa ilang kasing-kasing pinaagi sa pagtuo. Ang gipadayon dinhi tungod kay ingon nga pinagamot. Magisgot ang pinagamot sa tupag maayo gayud ang pagkatisok ni anang maong gahom o kusog nga gihatag sa Dios nga pinasukad diha sa iyahang gugma. So kung doon na may gawas kinasuluran nga bahin sa tao, doon na sa tay gawas nga bahin kaning atong nakita. Mauni ato ang nakita. So matod pa sa Korinto, Ikaduhang Korinto 4:16, nag-ingon din eh. Busa wala, kami wala maluya. Ubisan tuod, nagkahugo na ang lawas nga bahin sa among pagkatao. Ang among pagkatao sa sulod, gibag-o sa matag-adlaw. Sumauni ang kamatuuran nga makita na to. Nga dili lamang kining atong nakita nga lawas, may ato ang galmon, may atong atimanon, mao'y atong pakanon, mao'y ato ang panggaon, kundili ang importante ang anaa sa kinasuluran sa inyohang kaugalingon. Nga mao ang inyong espiritu. Kay mao ka na siya ang muatubang sa Dios sa panahon nga kita tawgo na sa labawang makagagahom. Mao na nga kita adunay lawas ug kalag samtang mahinungdanon usab nga atimanon nato ang atong lawas. Isip maayo nga pinayalan sa tanan nga gihatag kanato. Gipiyal kini sa Dios kanato ang atong lawas mga igsoon. Ato raning hinulaman. Dili kita mo itag-iya nini. Busa dili gud ta angay natong kutloon ang atong kinabuhi. Dili kita angay natong pasipadan ang atong kinabuhi o atong lawas tungod kay kini gihimo kining balaan o gihimong templo sa Dios. Matod pa sa Timoteo 4:7-8 nag-ingon dinhi. Apan likayi ang mga tinumutumo nga sugilanon nga dili Diyos nun nga iya sa mga babaeng tigulang. Ang gipasabot nini ni adtong mga tao nga karaan nga wala pa makaila sa Diyos. Kaysa unang panahon atong maistudyuhan doon na pagani kontrobersya nga dili kuno pwede magwali ang mga babae. Sa unang panahon na mga igsuon tungod kay ani adtong panahuna ang mga lalaki ra gyud ang mga leader, ang mga babae to argyud sa balay. Kun do na mga makatunan ng mga pagtulunan o dunay kinaadman ang mga lalaki ra kay maoray pa eskwela ang mga babae to ara sa ilang balay. Mao na ang konteksto ni anak mga igsoon apan karon daghan na kayong mga babae nga bright pas mga lalaki. Daghan nga gidihugan sa Dios nga mga babae nga pwede gyud silang muwali. Ug nay makapuli diri na ko aron diha, pwede gina siya mga igsoon tungod kay kitang tanan giusa na sa Dios. Walay lahi kanato. Mao nay giingon nako mga bata ug tigulang, mga hintil ug hudiyo, giusa na kita diha ni Kristo. So giingon diha kung padayon to pagbasa, niyo dinhi. Bansaya ang imong kaugalingon diha sa pagka-Dios nun. Kay ang lawas nun nga pagbansay may kapuslanan usab. Apan ang pagka-Dios nun mapuslanon gayud sa tanang paagi ingon nga kini adunay saad sa kinabuhi karon ug sa umaabot. Ang importante mo pagbansay sa atong pagka-Dios nun kay kini mapuslanon. Mao na nga dili kita mag pakabuhi diha sa atong karaan nga kinabuhi. Dili nato ipatigbabaw ang atong daang pagkatao, kundili ang bag-o. Atong basahon ang ikaduhang Korinto 5:17, unsa may giingon sa inyong kahimtang karon. Ikaduhang Korinto 5:17 nag-ingon, busa kun ang tao anaa kang Kristo, siya bag-o na nga binuhat, ang daan na nga gina, tanawa ang bag-o na hiabot na. Ang gipasabot niini nga kamo bag-o na. Wala na ang inyong kinaiya, ang inyong pamatasan, ang inyong pamaagi sa una nga sa dihang gidawat niyo si Kristo nga mahimong Dios o personal nga manluwas inyong kinabuhi. Gibag-o kamo, gipatikan kamo sa balaang espiritu, giusab ang tibuok ninyo yung pagkatao, walay gibilin. Mao na lang nga bag-o na kamo matod pa sa ikaduhang Korinto 5:7. Mao ni ang higayon mga igsoon nga batukan nato ang tentasyon. Kinahanglan nga atong panambuon ang pagdisiplina sa atong kaugalingon bisan pa sa atong espiritual. Adunay physical training ug wala usab kalainan sa ato ang kalag. Naa usab ang espirituhanong pagdisiplina sa ato ang kaugalingon. Dili nato mabatunan kini sa usalang kahigayon apan kini usa ka proseso. Mapailubon kita nga maghimo nini tungod kay aduna gayoy gasa nga pinagi sa grasya nga madawat sa mga katawhan nga malahutayon ining maong buluhaton. Atong ibutang ang atong unahona nini ug maningkamot sa pagsunod uban sa tabang sa Dios tungod kay ug dili ta maginalig sa Dios, dili gayud nato ni makabot. Matul pa sa taga-Efeso 4:1-3, nag-ingon din eh. Busa ako, mao ni si Pablo, busa ako nga binilanggo diya sa Ginoo. Naghangyo kaninyo nga unta, magkinabuhi ka mo nga takos gayod sa tawag nga alang ni ini gitawag ka mo. Mao ni hangyo ni Pablo sa mga katawhan nga siya anaasulod sa bilangguan. Nangaliyo po siya sa katawhan nga at nga, naghangyo siya nga magkinabuhi ka mo takos gayod sa tawag nga alang ni ini diin ka mo gitawag. Uban ang tanan nga pagpaubos o kaaghup uban sa pailob, mag-inantusay sa usag-usa diha sa gugma, matinguhaon sa pagpatunhay sa espirituhanong panagiusa, pinaagi sa bugkos sa panagdait. Grabe ang pagpakabana ni Pablo sa mga katawhan, diin mao ni atong mapanag-ingnan karon sa atong panahon. Nga kung unsa ang gitudlo ni Pablo sa mga katawhan sa una, sama usab kana sa pagtulunan ng atong gidawat gikan sa mga henerasyon hantud karon nga ato usab nga buhaton. So do natay mga pipila kabutang atong makita dinhi sa pag-ampo ni Pablo sa pag-ingon niya sa kusog sa kinasuluran bahin sa atong pagkatao. Una, siya nag-ampo nga hatagan niining maong kusog ang mga magtutuo. Mao ni ang atong gibasa sa mga bersikulo sa Episo, kusog ugahom sa kinasuluran nga bahin sa atong pagkatao. Ang pag-ampo ni Pablo dinhi kay ingon siya nga sira kampo nga tagan nining maong kusog ang mga magtutuo sumala sa kadato sa iyang himaya. anaa ang tanang gahom sa Dios tungod kay siya mahimayaon. Grabe ang pag-ampo ni Pablo nga madawat sa mga katauhan. Ingon man kanato karon kun ato kining tan-aon nga mapagtulunan, dili lamang kini pagtulunan sa unang panahon kundi hangtod kini gidala nining atong henerasyon. Nga siya nag-ampo nga hatagan kamo kusog ang mga magtutuo. Kinsa man ning mga magtutuo kamo nga sumala sa kadato sa iyang himaya, dato sa himaya sa Dios, anaa ang tanang gahom sa Dios tungod kay siya mahimayaon. So dinhi nag-ampo si Pablo nga hatagan sa gasa ang mga Kristuhanon. So dili lang sa una kay kita Kristuhanon, apil kita niini mga igsuon ning siya hatagan og gasa ang mga Kristuhanon sa kusog diha sa kinasuluran nga bahin sa inyong pagkatao. Tinuod nga kita maning kamot sa atong Kristuhanon kinabuhi. Pandili usab nato ibaliwala nga kita nagkinahanglan nga sa kanunay kita maginalig sa grasya sa Dios. Kinsa may wala maning kamot nga dili kita makasala. Kinsa may wala maning kamot nga masubay ta sa dalan nga matarong sa kinabuhi apan hinumdumi, dili kani mahimo sa inyong kaugalingong paning kamot kundi pinaagi sa paginalig sa grasya sa Dios. Kung kita maningkamot ug magbudlay, ato kining buhaton diha sa Dios. Dili para sa atong kaugalingon. Tungod kay kita ni linalang nga kanunay ug hangtod sa hangtod maghinaligayon sa Dios sa tanang butang. Kung doon na tayo mga buhaton, matod pa sa pulong, ngayon everything we do it for the glory of God. Kung doon sa inyong buhaton, himua kini alang sa kimayaan sa Dios. Ang example niya na, ang pagkaon o pag-inom lang gani. Tungod kay mao ka na ang pinagamay na atong tanawon, pero mao na ang pinaka-importante kay mao na atong gikinhanglan sa atong kinabuhi sa matag adlaw kay wata dita mo inom dita mo kaon patay. Sumao na nga bisan niya na himayaon nato ang Ginoo. Mao na nga kung kita maning kamot magpakabudlay ato kining buhaton diha sa Dios. Pinaagi sa paghinalig sa Dios kay kita linalang lamang niya. Matod pa sa mga taga Kulusas 1:29 alang niini. Ako naghago ng libasog, sumala sa kusog nga iyang gihatag, nga naggahom sa sulod kanako. Unsa may giingon din eh. Nga siya naghago, mauni ang sulat ni Pablo sa taga-Kulusas, nagingon siya din eh, naglimbasog ako sumala sa kusog nga iyang gihatag, nga mao'y naggahom sa sulod nako. So ang tanan natong gibuhat mga igsuong paningkamot, ang tanan nga gibuhat nato nga pagpakabudlay, mao na ang resulta sa gahom nga naa sa sulod kaninyo gagihatag sa Dios. Dili kana ato. Ato makita dinhi sa maong bersikulo nga si Pablo naghago pinaagi sa kusog o inihiya sa Dios. O kinahanglan usab nga mao na ang atong buhaton. Dili sa atong kusog, dili sa atong inihiya kundi maghinalig kita sa kusog sa Dios aron atong makabuot ang katumanan sa ato ang gipangandoy sa atong kinabuhi isip mga Kristuhanon. Kung mag-ampo kita sa atong kaugalingon ug sa uban, mag-ampo kita nga sama usab sa pag-ampo ni Pablo. Kung unsa paagi ang pag-ampo ni Pablo, ingon usab ni ana ang iyahang usa siya kamodelo sa pag-ampo tungod kay siya usa ka tawo nga usa ka tawo apostol nga mainampoon. Mao na kung kita mag-ampo mangani sa isig ka tawo o sa uban, mag-ampo kita og mga liupo kita sama sa gibuhat ni Pablo diin kita usab muluhod at ubangan samahan. Kay pinaagi siyang kaluoy, ihatag niya ang kusog, sumala sa gahom sa iyahang himaya. Dili ihikaw sa Dios ang atong pangayoon, pinagis pag-ampo, mga igsuon. Ilabi na gyud kini kun masubay sa iyang kabubuton. So kung human sa itong pag-ampo, maningkamot kita diha kaniya sa tanang inihiya, adto kita magsalig sa kusog sa Dios. Ngayon gipamuhat sulod ka nato aron pagdasig sa mga kaigsuonan diha ni Kristo, aron usab kita magbuhat niini. Ang gipasabot niini mga igsuon kining atong pag-ampo sa isig katawo mao ni ang pagdasig kanato sa mga katawuhan nga adunay paglaom ang atong kinabuhi samtang ni apatan niining kalibutan. Alirungan matas katalagman tubangon man nato ang gira o gubat sa kinabuhi apan hinumdumi nga si Kristo anaa gayud sulod kaninyo. Dili kita angay mabalakan niini mga igsuon tungod kay iya nang gitakda ang atong umaabot. Iya na kitang gikuyugan hangtod sa gikan pas pagsugod hangtod sa pagkatapos atong kinabuhi. So dinhi atong makita ang ikaduha nagingon si Pablo nga kining maong gahom nga gikan sa amahan nagpanglihok diha sa mga magtotoo pinaagi sa iyang espiritu. Dili pinaagi sa mga kaigsuonan, dili pinaagi sa mga katawhan. Kundi pinaagi siyang Espiritu nga mao ang atong magtatabang. Mao ang nagkumbikto sa atong mga sala. Ug nagiya ka nato ngadto sa dalan sa pagkamatarong. Mao ang iyang Espiritu. Mao kini ang gigikanan, nagpanglihok diya ka nato, nga gikan sa Amahan. At makita din yung mga iksun nga grabe gid ang pag-ampo ni Pablo. Nag-ampo si Pablo alang sa mga taga-Efeso nga hatagan sila og kusog og gahom. Sumala sa kadato sa himaya sa Dios nga nagligon og magligon sa ilang espiritu diha sa ilahang kaugalingon. Igon mausap kita ni ini, no? So ang makita natong ikatulo ni ini mao ang pag-ampo ni Pablo ngadto sa Amahan. Aron ang katawhan sa Efeso maligon pinaagi siyang Espiritu aron si Kristo mupuyo diha sa ilang kasing-kasing. Kung atong tanawon, ang una na tumakita diha mao nga nag-ampo si Pablo haron atagan o kusog ang mga magtotoo sumala sa kadato sa iyang himaya. O ganyang pag-ampo, ikaduha nga tumakita mao nga maghatag ang Amahan o gahom o maglihok diha sa magtotoo pinaagi sa Espiritu nga gikan kaniya. Diin mao nagtabang rato. Mao ni ang makita nato sa ikatulo nga si Pablo nagampo ngadto sa Amahan aron ang katawhan sa Efeso maligon sa iyang espiritu, espiritu sa Amahan aron si Kristo mupuyo diha sa ilang kasing-kasing pinaagi sa pagtuo. Ingon man usab ni ana mga igsoon kinahanglan labi na gyud sa pag-abot diha. Diha na sa punto sa pag-ampo kinahanglan madasigon kita mag-ampo sa Dios. Kinahanglan ibuhos nato ang atong kasing-kasing diha sa pag-ampo sa Dios sama sa gihimo ni Pablo. Kay atong nakita nga do na gayoy katubagan ang atong mga pag-ampo nga atong giisang-at ngadto sa Dios. Atong makita din nga nag-ampo si Pablo ngadto sa man sa paglig-on sa mga taga-Efeso sa atong nakita din nga mao nga mga bersikulo. Giligon sila pinaagi sa Espiritu aron si Kristo mupuyo diha sa ilang kasing-kasing pinaagi sa pagtuo. Susama so, usab kanato ang mga maong pag-ampo nga atong pagabuhaton sa atong isikatao o sa matag usab kanato makahatag kanato og higayonan pagligon sa atong Espiritu aron usab si Kristo mupuyo sa tagsa-tagsa ninyo kasing-kasing pinaagi sa inyong pagtuo. Inumdumi mga igsoon nga ang pagpuyo ni Kristo sa atong kasing-kasing dili sa ato ang paningkamot. Ang pagpuyo ni Kristo sa atong kasing-kasing ug sa mga magtutuo, pinaagi kini sa iyahang kabalaan. Pinaagi sa iyahang kabalaan ug pinaagi sa balaang Espiritu. Mauni ang pagtudlo ni Kristo mahitungod sa pagpadala sa iyahang balaang Espiritu. Sa diyang misakayab na siya sa langit, iyang gisaad, nga dili kita niya biyaan nga mga ilong tuwapos o orphan ang iyang gisaad mao nga magpadala siya gikan sa Amahan sa balaang Espiritu aron mahimo nato nga magtatabang. Kanato mabasa na sa Juan 14:15-17 nagingon, kun nahigugma kamo kanako tumano ninyo ang akong mga sugo og ako mga moyo sa Amahan og kamo iyang hatagan og laing manlalaban nga maguban kaninyo hangtod sa kangturan nga mawa ang Espiritu sa kamatuoran nga ang kalibutan dili makadawat tungod kay ang kalibutan dili man makakita kaniya o makaila kaniya. Kamo nakaila na kaniya kay siya nagpuyo man uban kaninyo og manaa sa sulod kaninyo. Ang gipasabot ini ni Pablo mga igsoon, ang mga Kristohanon dili kalibutanon. Ang mga Kristohanon anaa na himutang diha sa poder sa pagka-Dios nun. Anaa sa poder sa Dios. Mao nagingon din eh, nga ang kalibutanon dili makadawat nini mahitungod sa gisulti ni Hesus, mahitungod sa Espiritu. Tungod kay wala ang mga kalibutanon, mga tao nga wala pamuila sa Ginoo, ang mga dili magtotoo walay Espiritu nga gihatag sa ilahang kasing-kasing. So dili gud sila makaila. Mao na nga bulahan kamo nga kamo gipatikan na sa balaang Espiritu, kamo makaila gayud inig kunsad sa balaang Espiritu mo ana kaninyo tungod kay siya nagpuyo na naa kaninyo. Busa ang pagpuyo ni Kristo sa atong kasing-kasing pinaagi sa iyang pagkabalaan ug sa balaang Espiritu. Kinsa mao ang naghatag og pagtabang kanato, diin mao ang gipadala sa Amahan. Mao ni ang atong instrumento nini mga igsoon, walay lain ko dili ang atong pagtuo. Si Kristo atong mga dawat, pagtuo, kinigasa sa Dios, Wala na tumadawat si Kristo pinaagi sa mayong buhat sa aton na natun-an sa unang mga miagi pang mga pagtulunan. Apan pinaagi lamang sa pagtuo aron walay makapanghambog o makapasigarbo nga kamo anaay Kristo sa inyong kinabuhi. Dili ni tungod nato. Mao ni ang atong pagtuo paghikugma ni Kristo. Pinaagi lamang sa pagsubay sa iyahang mga pagtulunan. Atong bantayan mga igsuon ang atong kinabuhi din sa kalibutan, dili kita self-centered sa atong naisgutan. Dili nato tan-awon ang atong kaugalingon. Dili kita magsiguro sa atong kaugalingon kun dili tagaan nato og labaw nga interest ang atong isig katawo. So dunay application question din ni ang atong ihatag, nag-ingon din ni. Ang pangutana, nagligon ka ba sa diha sa kinasulurang bahin sa imong pagkatawo? Mao ni pangutana nga atong ihatag sa kongregasyon. Naligon ka ba sa diha sa bahin sa imong pagkatawo? Kinasuluran. Unsa gipasabot nini asa kong ingon? Ang imong espiritu. Ligon ba ang imong espiritu nga anaa kanimo? Ang ikaduha na mitubo ka ba diha sa pagtuo? Ikatulo na mitubo ba ang imong gugma diha sa Dios? Mitubo ba ang imong gugma diha sa Dios ug ni Kristo? Nagpuyo ba siya diha kaninyo? Mao ni nga og balik-balik ko na to, bisag sa makadaghan pila kagatos ang atong pagtulunan mga igsuon, kung si Kristo wala sa inyong kinabuhi ug wala kamo nagpuyo diha kaniya, dili gayud nato makatunan ug dili gayud nato ma-apply sa atong kinabuhi kining maong pagtulunan. Busa kinahanglan gayud nga anaa kita nini, mao ning mga pangutana nga dako kay ikatabang nato. Mao kini ang angay natong ipadayon ang pagtubo diha sa espiritu. Dili ni kay kalit-kalit o automatic na mahitabo. Usa kini ka proseso. Kinahanglan mubasa kita sa pulong sa Dios. Kinahanglan nga mahimo kitang instrumento sa pagsangyaw sa mayong balita ug atong gamiton ang ato ang kinabuhi alang sa pagpangalagad sa Dios. Gamita ang imong bag-ong pagkatao. Dili ang daan. Ay kaduhang mga pangutana, nag-ampo ka ba bahin niini? Sa atong mga pagtulunan, sa gipakita ni Pablo na ito, nga miluhod siya atubangan sa amahan tungod kay nangaliupo siya sa iyang mga katawuhan nga magpabilin, nga matinud-anon diha kaniya tungod kay iyang nakita ang atong kinabuhi sa una o ang kinabuhi sa mga katawuhan sa una o ang atong kahimtang karon. Diin ang iyang pag-ampo, agi o pagpasalamat sa Dios. Mao ni ang pangutana, nag-ampo ba kita bahin niini? Nagampo ba kita pinaagi sa grasya sa Dios? Maghimo kanimo pagtuman, pagkaibalo o pagsumitir sa imong kabubut o sa iyang kabubuton sa tanang butang. Ato bang naginalig ba kita sa Dios? Nagtuman ba kita sa iyang kabubuton? Ato bang gisubmit ang atong kaugalingon ngadto sa iyang kabubuton? Ato bang gihatag kaniya ang tanang mga butang nga atong gipangayo o gikinahanglan? Ang sunod ni ingon ba niini ang imong pag-ampo sa uban sama sa pag-ampo ni Pablo? Mao ni pangutana. Kun atong na sa atong nabati nining mga pagtulunan pinaagi sa pag-ampo ni Pablo, ang pag-ampo ni Pablo wala gayoy gisulat dinhi nga nag-ampo siya alang sa iyang kaugalingon. Bisa na gikadinahan na siya sulod sa prisuhan. Bisa na nagkalisod ang iyang kahimtang, bisa na agi siya pagkalunod, pagbato, paglutos, bisan pa sa baba sa kamatayon, nag-ampo si Pablo alang sa katawhan sa Dios. Bisan pa man kanang gitawag niya og thorn of the flesh, wala na maklaro sa Biblia kung unsa na apan gingnan sa Dios, igo na kaayo ang akong grasya diha kanimo. Sama usab ka nato. Og nahimo kini ni Pablo, dili usab mahitabo nga dili kini nato mahimo. Tungod kay si Pablo, susama ra usab ka nato. Pinaagi lamang sa iyang pagtuo, pagsalig sa Dios, nahimo kini niyang mga butanga, nakahimo siya ani nga pag-ampo, milahutay siya diha sa pagsalig o pagpangalagad sa Dios, bisan pa man sa malisod nga kahimtang, o bisan pa man sa ba-ba sa kamatayon, wala gayud ni siya musibog. Ngano man, tungod kay ang iyang paghigugma sa Dios naghingapin og labaw pa sa tanang butang bisan pa sa iyahang kinabuhi. Mao na si Pablo. Wala siya magpanagana paghatag siya ang kinabuhi ngadto sa Dios. Wala siya magpanagana sa pagsangyaw sa pulong sa Dios dito sa mga lugar diin ato ang mga katawhan nga wala pa kaila sa Ginoo. Bisan pa man iyang gisungasong ang tanang mga kalisdanan, ang mga unos kinabuhi, apan si Pablo nagpadayo na ron siya makapangalagad sa Dios sa paghatag o pagsangyaw sa pulong. Ingon niya na ang bunga sa pagdawat ni Pablo sa pagligon sa iyang pagkatao diya sa sulod, sa iyang espiritu pinaagi sa gugma o kusog sa Dios, mao nga iya kining nahimo. Ug wala gayud siya magpakita nga naasay gigunitan nga dili niya buhian. Mao na ang mga tao, mga igsoon, mao na maglisod sila paghatag. Kita ang mga katawhan, maglisod kita sa paghatag, pagtabang, ubisan pa man, dili lang sa financial, kundi sa atuang oras, sa atong panahon, sa atong pagpangalaga din sa iglesia, nagsigitag sangyaw, nagsigitag sangpit, nga kung kinsa katundunay kasing-kasing, dina nga muapil sa atong ministry, kay kulang ta sa katawhan, apan maulang gyapon. Mao na nga kita, dili kita makahatag, nga naman. Subo palandungon, makurat kita sa tubag, tungod kay ang atong paghigugma sa Dios taphaw. Kailan magtaphaw? Mabaw. Dili gayud gikan sa atong kasing-kasing ang atong paghigugma, wala diha sa lintunganay gayud sa atong pagtuo. Tungod kay ang atong paghigugma taphaw lang, mao na nga kita magpanuko pagpangalagad sa Dios, mao na ang bunga sa kulang sa atong gugma diha kaniya. Mao na kini atong pagtulunan karon gipanamina nato kun unsa gayud ang pagpangalagad ni Pablo nga bisan pa kamatayon dili mahimong babag sa pagpadayon niya sa pagpangalagad sa Dios. Wala ko moingon nga sungsungan ni nang kamatayon diyan. Ang kalisod anaa ka nato kanunay, ang paglutos, ang persecution anaa kanunay sa ato ang kinabuhi bisan pa dinhi ibabaw sa yuta o dinhi sa kalibutan. Apan unsay giingon ni Kristo? Unsay giingon ni Ginoong Hesus nga kun kamo gilutos ayaw kamo kabalaka tungod kay unab akong gilutos apan ako na kanang gibuntog, ako na kanang gikuha, ako na kanang giangkon, busa ayaw kamo kabalaka padayon kamo sa pagpangalagad sa Dios. Panalitan kun ang presidente dinhila sa ato mo pasalig nimo nga sulod ni Anang Dapita, lakaw Anang Dapita, way manghilabot ni mo. Di kita mahadlok, di ba? Di kita mahadlok, tungod kay ang ugmusugo na gani, ang kinalabaw nga pangulo din sa atong nasod, inigingon nga adto dito, kay na ako isugo ni mo, dili yun ka mahadlok, tungod kay nahibalog yun ka, nga kana siya doon nagay buhaton. Padadaan yun kag daghang mga gwardya, daghang ng mga magbantay ni mo. Sama usab sa Dios. Ug ang Dios na magsugo nato nga lakaw ngadto ug sang isangyaw ang pulong sa Dios, daghan kayo ug dako kayo ang atong pagduwa-duwa, ang atong kahadlok ug ang atong kabalaka, mao imo patigbabaw sa misyon nga ihatag kanato sa Dios tungod kay ang atong gisaligan, ang atong nakita, wala kita mosalig sa dili makita. Apan hinumdumi mga igsoon kun unsa ang tinuod, unsa ang realidad sa dili makita, mausab ang makita. Ang Dios mas labaw nga gamhanan, mao kana ang kamatuoran tungod kay siya gayud dili man makita sama sa atong pag-ampo nga atong ampuan siya pinagi sa espiritu kamatuoran. Ang Dios anaa sa inyong kasing-kasing, unsa may inyong gikadlukan. Mao na sa ako nang gikaingon nga kita magpanagana sa pagpangalagad sa Dios, magpanagana kita bisan sa paghatag sa atoong kaugalingon, paghatag sa ato ang mga resources, paghatag sa atong panahon nganto sa pagpangalagad sa Dios tungod kay kita kulang pa sa paghigugma sa Dios. Usa ko ana mga igsoon nga sa unang pag-ingon ni Pastor Nick nga naay Bisaya Cebuano, milanat pagpila kabuwan. Sa akong nahuna, huwat ko kabliton ko sa Ginoo. Una ko musanong. Nadugay na lang, nagunahuna ko basig di ko kabliton, takdakan niya hinuhog ditso. Pero dili mga igsoon, tinuuna, grasya ragyod sa Ginoo. Ako pagbarog din, grasya ragyod sa Ginoo. Dili yud kini angayan, kining tawhana nga inyong nakita. Apan inigtunob na ko din ha, sa katapusang ang akong gibilin ang akong pagkaako, akong gibilin ang akong pagkaugalingon, ug sa pagsaka nako dinhi moingon ako, Lord, it's your turn. E kun wala ka, wa koy mahimo. Ingon ni ana ang pagpangalagad ni Pablo sa Dios, no? So ato makita dinhi. Ang pangutana sa mga ginikanan, imo ba giampo ang imong mga anak aron makabaton og pagtuo nga sama sa imong pagtuo sa mga ginikanan eh, no? Alang sa mga bana, isa may bana din eh, isa kamot kadaghan, nagampo ka ba sa imuhang kapika sa kinabuhi sa sama ani nga pagampo? Pangutana na. Sa asawa, giampo ba nimo ang imubana nga malig-on siya diha sa kinasulurang bahin sa iyang pagkatao? Nagampo ba, nagpakabana ba ang kapika sa kinabuhi sa iyang kapika sa kinabuhi? Ingon man sa atong mga elders, sa mga volunteers o sa tanang mga workers din sa iglesia, akong pangutana, nagampo ba kamo sama sa pagampo ni Pablo alang sa kongregasyon? Mahunay mga pangutana, mga igsuon, nga mo'y makapalambo sa atong relasyon diha ni Kristo. Tungod kay niini, ug mo'y atong buhaton, makahiusa kita diha sa pagtuo diha ni Kristo, ug ingon man ang atuang katilingban ng Kristohanon din sa atong kongregasyon, malig-on kini, pinaagi sa kusog nga ihatag ka nato sa Dios sa kinasuluran nga bahin sa atuang kinabuhi. Ang ikaduha, masinati nato ang gugma ni Kristo. Kung atong mahinumduman ang pag-ampo nga gitudlo ni Kristo kanato, katong gitawag nato nag Our Father o gagamay siya nga, no? Kaning amahanamo ni sa Cebuano, no? Atong nang makita diha mga igsuon nga sa una gyud nga sentence ana, sa una nga good tudling ana, wa na siya moingon din ha, nga amahan nako. Wala gina siya, wala na gitudlo na, ang giingon din na amahan namo, or dili na my father, or our father gina siya. Sa ato pa kita, makita na to, nga usak kita kapamilya din his kalibutan o dito sa langit, gihiusa sa amahan, pinaagi ni Kristo. Muna, nga makita na to, baliko na to pagbasa ang Efeso 18-19, niingon din eh, makabaton unta og gahom sa pagsabot uban sa tanang mga balaan kung unsa ang gilapdon ug ang gitason ug ang gihabugon ug ang giladmon ug sa pagkahibalo sa gugma ni Kristo nga milabaw sa tanang kaalam aron mapuno kamo sa bugos nga kahingpitan sa Dios. Ay kaduha nga petisyon ni Pablo nga masinati nato ang gugma sa Dios. Kaya ang gugma sa Dios dili gayod masukod. Ang iyang kalapdon, dili masukod ang iyang gitason, dili masukod ang iyang gihabugon ug ang giladmon. Ingon ni ana ang gugma ni Kristo nga sa pag-ampo ni Pablo, gusto niya nga matag-usa kaninyo masinati o makasinati ni ini. Inyong ma-experience kung unsa gayod kadako ang gugma sa Dios kanato. Sama sa gihimo ni Pablo, pag-ampo sa mga katawhan. Nga iyang giampo nga makabaton sila o Kristo silang kinabuhi. Dini nagampo si Pablo aron makabaton o kusog sa pagsabot uban sa mga santos kung unsa ang gilapdon, gitason o gahabugon o giladnon. Ang mahinungdanon mga igsuon nga kita mahibalo sa gugma ni Kristo nga milabaw sa tanang kaalam o masabtan gyud nato ang gugma ni Kristo diri kanato. Ato gayon ang sabton pinaagi sa pagsurrender sa atong kaugalingon. Ang paagi nga kita mutubo nga lig-on diha sa kinasuluran sa atong pagkatao mao ang pagtubo sa atong pagsabot sa gugma sa Dios kanato diha ni Kristo. So dili ta kasabot mga igsuon sa unsa kadako, kataas, kahabog, kalapad o kalalom ang gugma ni Kristo diri sa atong kinabuhi. Dili ginato masabtan ang iyang gugma. Dili ginato masabtan ang iyang gugma. Not unless nga ang Dios muhatag kanato sa kusog o gahom sa atong espiritu. Kay mao kini ang paagi nga motubo kita og malig-on diha sa kinasuluran sa atong pagkatao. Mao ang pagsabot diha sa gugma sa Dios diri kanato. Importante kini ang pagsabot aron atong mahibuluan unsa gihimo sa Dios kanato sa iyang pagpadala sa iyang anak nga si Kristo. Kung atong masabtan kung unsa kadako gayud ang himo nga sakripisyo sa Dios sa pagpadala sa iyang bugtong anak diri sa kalibutan, aron lamang kita magpabilin hantud karon. Kung wala pay gugma ang Dios kanato, dugay ra kitang nahanaw ning kalibutan na mga igsoon. Ah, mao lagi na ang kamatuoran. Dugay na kitang nahanaw din ning kalibutan at kalibutan na tungod kay miabot ang punto nga panahon nga ang Dios wala na mahiuyon sa iyang mga binuhat. Tungod kay mga katawhan gikan pa sa una hangtod karon naglunang sa sala ug ang Dios wala na makauyon sa gibuhat sa mga katawhan sa iyang ginawa diha sa kalibutan mo nang ni desisyon siya nga iyang puhon tanan. Apat kinsa may nidupa. Buhay laing nidupa. Dili lang nidupa nga nibabag, apat nidupa pagyo dito sa cross, nagpalansang alang kaninyo o kanako. Mauni ay iyang dakunggug mga gipakita kanato sa pagbabag unta, nga kitang tanan mawagtang naning kalibutan na o ang tanang mga ginama sa Dios. Mao lamang ang ihanggug mga timuos ug tiunay nga iyang gihatag sa matag-usa kanato. Dili lamang sa kadaghanan, dili lamang sa pipila ka pundok, apan kanang maong gugma gihatag kaniya sa matag usa kaninyo. Ana-ana sa inyohang kasing-kasing ug naa-naa sa kinasuluran nga bahin sa inyong kinabuhi. Mao ni ang pagampo ni Pablo nga makabaton kita og kusog sa pagsabot sa gugma ni Kristo. Hinumduman na itong ang pag-ampo ni Pablo pinaagi gayod sa pagluhod diha atubangan sa man. Sa ako nang gikikasulti ganiha sa miagi, nga dili ni mao ang ilahang natural nga pag-ampo. Dili na mao ilang posture sa mga Hudiyo nga pag-ampo kasi sila magbarog lang. Sa iyang gihimo, iyang gipakita nga grabe kayo ang iyang pag-ampo gyud. Gikan gayod sa kiledmang bahin sa kasing-kasing pagpangaliyupo nga ito sa mahan pinaagi sa pagluhod sa pag-ampo nga wala nila buhata sa pag-ampo alang sa ilahang katilingban og silang ang kagalingon. Niningi kayo na mga igsoon, grabe na ang desire ni Pablo nga kita mabalhin gikan sa kangit-ngit to sa kahayag ug makabaton kita gahom o kusog pinaagi sa Espiritu sa Dios. Dili na to malikayan nga ato gayong mapalandungan ang pagkanindot sa gugma sa Dios ngayang gipakita kanato diha ni Kristo. Dili gina mawagtang sa atong unahuna ang madagayaong pagpakabana sa Dios. Ang Dios kanunay nagpakabana sa iyang katauhan. Ang pag-ampo ni Pablo alang kanato nga makabaton kita og pagsabot sa gugma ni Kristo uban sa tanang mga balaan. Kinsa man ning mga balaan, individual kining punto ni Pablo nga kita makasabot sa gugma ni Kristo ang matag-usa kanato uban sa mga balaan. Kamo mga balaan. Ang gingon sa Biblia, kitang tanan santos. Kamo mga santos, mga balaan. Busa angay gayon atong pamalandungan kung unsa gayon kanindot ang gugma sa Dios diri kanato. Hinumduman nato nga ang kanhi nato nga kinabuhi kun atong itestimonyo kini ang kaluoy sa Dios gipakita kanato kay kun wala pa ang Dios ug wala pa ang grasya sa Dios, wala na kita nining kalibutan na. Ang pagsabot nato sa gugma sa mahimayaong ebanghelyo alang sa tanan ug makabaton kita og gahom sa pagsabot sa tanang balaan o kun unsa ang gilapdon, gitas-on, kaladmon og ang kahabugon sa ihang gugma diri kanato. Dinhi gipadayag ni Pablo unsa kadako ang gugma sa Dios. Diri kanato. Kining tanan mga igsoon dili gayud nato matugkad sa atong kahibalo. Bisan pag unsa kalantip sa atong salabutan, bisag unsa pa nato ka bright, kining mga panghitabo, kining gugma sa Dios ug pagkasinati nato sa ihang gugma diha sa kiladman sa atong kaugalingon, dili gayud ni matukib sa pulong ug dili ni nato matugkad sa atong abilidad. apan ang pag-ampo ni Pablo nga bisan pa man ining maong iyang ebanghelyo, nag-ampo siya nga ato gayud nga masabtan ang mensahe, ang lintunganay sa mensahe nga iyang gipadala diri kanato. Nga mao ni nagdala nato sa ikatulo nga punto diin, mao ni ang petisyon ikatulo ni Pablo nga pag-ampo ngadto sa Dios. Dinhi mao nag-ingon nga ikaw mapuno. Ikaw mapuno sa unsa man nga pagkapuno. Mapuno ka sa Dios sa imong kaugalingon. Kaya mahitabo mga igsuon, kung dili kita magpapuno sa Dios ang naa sa ato ang kasing-kasing ug sa atong kaugalingon, dili na ang Dios kundi kita na. Ang pangandoy sa Dios nga siya mo puyo sa atong kasing-kasing, apan pagtan-aw niya sa atong kasing-kasing, ikaw na nagsigig hinambi dito. Ikaw na ang nagpuyo sa imong kasing-kasing. Unsaon man imo, nag-ampo ka nga, O Lord, pon ako, magpapuno ka sa Dios, apan na ikaw, dili ka makahawas sa imong kaugalingon diya sa imong kasing-kasing, dili ka makahatag og luna diya sa imong kasing-kasing. Hinumdumi nga ang Dios gustong musulod sa atong panimalay, diin mawang atong lawas, nga mahibalo siya kung asa siya napita mo adto sa tanang lawak sa atong balay, sa atong kasing-kasing, gusto ang Dios musulod diana. Gusto kinanglan nga ato gayod isurinder. Dili ang atong kaugalingon mo imupuno, unya ka na to. Kay mo to akong giingon, mahimo na tang self-centered, mahimo ni tang self-righteous, mahimo na tang self-sufficient. Tungod kay ikaw nagtuo nga mahimo nimo ang tanang butang, diin maulamang ang Dios makahimo. Sumao na ang importante nga kita mapuno gayod, mapuno kamo sa bugos nga kahingpitan sa Dios. Nagampo si Pablo nga mga taga Efeso mapuno sa kahingpitan sa Dios, ang matag-usa nga Kristohanon mao ni gi-address diri nato. Dili lang ang mga katawhan sa taga Efeso kundi ang matag-usa nga Kristohanon ug ang iglesia sa kadaghanan makabaton og pagkapuno sa Dios. Dili lang ang matag-usa mga igsoon kundi dili ang pag-ampo ni Pablo ug gi-reflect nato sa atong kaugalingon ug dad-o nato sa atong panahon ang giampo ni Pablo ngadto sa Aman mao nga ikaw ug ako mapuno sa Dios diha sa inyohang kasing-kasing. Dili makalihok ang Dios mga igsuon kung atong didan siya sa pagsulod sa atong kasing-kasing. Nagsigi tagsangpit kaniya pan wala siya luna alang sa atong kasing-kasing. Busa kinahanglan, hawasi, wad-a ang imong kaugalingon sa imong kasing-kasing ug tuguti si Ginoong Hesus nga musulod ug magpuyo diha sa inyohang kinabuhi diha sa inyong kasing-kasing. Gitubos kita pinaagi sa dugo ni Kristo aron ang Dios Amahan, Anak ug ang Espiritu mag-uban ug magpuyo kanato tungod kay kita iyang templo. Akong usbon. Gitubos kita pinaagi sa dugo ni Kristo aron ang Dios Amahan, Anak ug Espiritu mag-uban ug magpuyo kanato tungod kay kita iyang templo. Pangutana. Unsa may labaw ninyo nga gikinahanglan? Unsa may labaw pa nato nga gikinahanglan? Si Pablo ubo sa inspirasyon sa balaang Espiritu nagpakita kung giunsa ni Kristo pagdala kanato sa katumanan ug pagkatapos sa original nga plano sa Dios sa iyang katawhan. So dunay original plan ang Dios sa kanato ng iyang mga katawhan. Atong makita mga igsoon nga doon na nag-iandam ang Diyos diri kanato. Doon na siya'y plano nga gihatag, gagiandam alang sa iyang katauhan. Gihimo kita sa Diyos aron kita masayod mahitungod kaniya. Ug ato sa matagamtaman ang kalipay ug katamis diha sa pakiguban ni Kristo. Pakiguban kaniya. Mao kini nga gitapos ni Kristo, gipahiuli kita niya ngadto sa Dios Amahan tungod kay wala kita'y kahimuan sa atong kahimtang. Dili nato matagamtaman ang katamis sa pakiguban diha ni Kristo sa Dios kun wala pagitapos ni Kristo. Iya ug siya mismo ang nagpahiuli kana ngadto sa Amahan pinaagi sa Anak ug sa balaang Espiritu. Kun atong makita dinhi, makita nato nga nagpanglihok ang Trinidad o ang Trinity o ang tulo ka personas sa atong kinabuhi, dili lamang ang usa kundi ang Amahan naglihok, ang anak naglihok, ang balaang espiritu naglihok. Inumdumi mga igsuon, ingon ni anak, kamo kabililhon sa Dios. Nasayod ka ba nga ang Dios sa duol kaninyo? Nasayod mo? Wa mo masayod, no? Di padayon ta. Nasayod ba mo nga anaa kaninyo, anaa kanimo tungod kay ikaw ang templo sa balaang espiritu nga gihatag kanimo sa Dios? Mao na nga dili mo kaingon nga halayo ang Dios mga igsuon. Kay dili mo bo ang iyang kamot nga dili makabuot ang tanang katawhan. Dili bungol ang Dios nga dili makapamati sa tong mga pag-ampo. Wala niya itago ang atong panagway. Apan nahilayo siya kanato tungod sa atong sala. Mao kini nakapahimulag kanato diin gipahiuli ni Kristo diha sa iyang amahan pinaagi sa iyang kamatayon. Unsa pa may atong gipangita? Unsa pa may labaw natong gikinahanglan? Dinhi ni ning maong punto mga igsuon, mangutana kita sa atong kaugalingon. Duna pa bay kulang sa atong kinabuhi kung anaa na si Kristo nagpuyo sa ato ang kasing-kasing? Mao nay pangutana nga atong hinuktukan sa makadiyot. Kung anaa na si Kristo sa ato ang kasing-kasing ug sa atong kinabuhi, unsa pa may lain nga labing inyong gikinahanglan? Hinumdumi mga igsuon nga pinaagi sa gugma sa amahan o pinaagi usab sa kamatayon na Ginoong Hesus, kitang tanan na dala diha sa kaluwasan. Ug ang kamatuoran nga angay gayud natong masayran sa atong kinabuhi. Kun anaa si Kristo sa inyong kasing-kasing, kun anaa si Kristo sa inyong kinabuhi, anaa na kaninyo ang tanan. Wala na tay lain pang labing mahinungdanon nga pangitaon tungod kay ang atong gipangita, anaa na nagpuyo sa inyong tagsa-tagsa ka kasing-kasing. Mao ka na ang kahimtang atong hinuktukan, mao ka na ang ato karon nga pamalandungan nga dili kamo ordinaryo nga citizen dinis kalibutan tungod kay kamo citizen ng daan dito sa kalangitan pinaagi ni Kristo nga nagpuyo diha sa inyong kinabuhi. Naa pa ba kita'y panghitaon? Mao kini gitapos ni Pablo pinaagi ni ining doxology o pag-ampo ang maong bersikulo. Atong basahon ang bersikulo 3, kapitulo 3:20-21. Iya kining gisaysay, iya kining gibatba atong mingon siya, o ngadto kaniya nga pinaagi sa gahom nga naglihok sulod kanato makahimo og labaw pagayod kay Satanan natong gipangayo og giuna-una. Kaniya maanaa ang himaya diha sa iglesia. So, ingon ani mga igsuon. Sa diyang anaa na kita sa kinatumyan o kinapungkayan sa itong pagtuon sa pulong sa Dios, diin din ipadayag ni Pablo sa iyang pag-ampo nga ngadto kaniya nga pinaagi sa gahom nga naglihok sulod kanato makahimo og labaw gayod sa tanan natong gipangayo og giunauna. Gingon niya din sa 21, kaniya maanaa ang himaya diha sa iglesia. Kinsa maning iglesia? Kamu, kita, mao ang iglesia, dili kaning maong building. Kamu mga iglesia, tungod kay matag usa kaninyo templo sa balaang espiritu. Niyo siya. Diha sa iglesia og diha kang Kristo Hesus ngadto sa tanang mga kaliwatan hangtod sa kahangturan. Amen. Mao ni kamatuoran nga maglig-on kanato, mao ni kamatuoran nga dili gayud malipay ang kaaway kay putlantas Mike. Mao ni kamatuoran nga unta ato gayud nga masayran nga siya makahimo pa sa tanang butang nga labaw pa sa atong giuna-una tungod kay manaa kani ang himaya. Mao ni iya hanggi ingon dinhi sa 21, kaniya maana ang himaya diha sa iglesia ug diha kang Kristo Jesus ngadto sa tanang kaliwatan, inyong mga kaliwatan hangtod sa kahangturan. Amen. Bisan pa man sa maanindot kayo nga katapusang gutlo sa atong mensahe sa kaluwasan o sa kamaayo sa Dios, anaa gayud mo babag ang kaaway. Pandili siya magmadaogon tungod kay kita madaogon ng daan. Diha ni Kristo. Hallelujah. Amen. Magampo ta mga igsuon. Langitong Ama, salamat Ginoo sa imong mensahe nga gihatag ni kahaponon. Lord, ampo kami Ginoo gad nga daghan kami mga makatunan Ginoo Lord gan nga pagtulunan Ginoo ining maong mensahe Ginoo Dios amo kining ma-apply sa among kinabuhi. Ug salamat Ginoo sa kamatuoran nga wala gayoy dili nimo mahimo. Ug salamat usab sa imong pagpahimangno o pahinumdum kanamo nga wala na kami laing pangitaon tungod kay anaa na kanimo ang tanan. Busa amahan salamat ning kahaponon dalaygon ka sa walay katapusan kini among pag-ampo sa ngalan ni Ginoo Hesus. Amen ug amen.